kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay, hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la hadlayay baarlamaanka Ethiopia maalintii Talaadada ee toddobaadkan. Hadalkaas oo uu ku yidhi, kutirikuteynta oranaysa Masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo. Haddii annaga Afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno, dadkeennu waxa u badan yahay dhallinyaro sabool ah, malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa, laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno. Cid ka faa'iidaysana ma jirto. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka Abiy Ahmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu yidhi ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyo xireenka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa hadalkaas si carar leh kaga jawaabtay, waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhexaysay Ethiopia iyo Masar ee ku aadanayd biyo xireenka weyn ee ay biyaha webigan Blue Nile ka dhisayso Ethiopia. Biyo xireenka laga dhisayo waqooyiga Ethiopia oo ku kacaya $4 billion oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee Afrika koronto laga dhaliyo, ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen, waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo xireenkana uu u shaqeeyo, saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha webiga Nile ku tiirsan. Shirkii Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay, kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Wax badan lagama oga kulankooda, laakiin telefishinka Ruushka ee RT ayaa baahiyey in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu ku tilmaamay kulankaasi mid ijaabi ah. Waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha Masar uu xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in xal nabadeed lagu dhameeyo arrinta biyo xireenka. Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo uu webigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo xireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee uu webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiis kama dambaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo xireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mida kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorku waxa uu ku jiraa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa doktorkan, ku hormarayaa doktor bal. Marka ugu horeysa, haddii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Africa. Qolka waxay la saxiixdeen Egypt 1929-kii iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaasay in beeraleyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysaa iyagu ka rabeen. Halkaa guud ahaan se u dhan tahay waxay awooddi siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeixeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Halkaa iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen kol kastay in inta u badan waxay iyagu u badi jireen xagga Egypt. Halkaa Ethiopia iyo wadamada kale ee ku xareereysan kama soo qeyb gelin. Halkaa iminka wadamadaasi waagaasi dee waxaa sidaa dee wadamada badan baa la gumaysan jiray in xoog may lahayn, sida iminka Ethiopia oo kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awoodi may lahayn, waxaan iminka daamka say u dhisto. Halkaa wadamadaasi in haba yaraatee iminka waxay kolkay madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha ma garanaysaa naylka siba ethiopia oo 80% uu ka yimaado xagga naylka bluga ayay rabaan ma garanaysaa
waa garta waa kugu soo noqon doonaa cabdalla qaalib baan siinayaa
aada baad umahadsan tahay warkana aada baa umahadsan yahay sidaa uu doctor ku sheegay hadalka doctorka dhameeyey taarikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhamaadkeedii konton iyo lixdii meelahaas ilaa lixdan iyo afartii oo kale waxaa jirta in dowladda maraykanku iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay isla markaasina ay hore usii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen nafta shay ama isla goobtii ayay ethiopia iminka ka bilowday biyo xireenka ilaa iyo muddo badan wasaaradu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas xataa iyadoo warar ka qaar ay sheegaan ama taarikhaha qaar ay sheegaan in xisaabtii siyaasiyiintii soomaaliya ama gobolada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiiska ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga niilka loo soo leexiyo dhanka soomaaliya oo qalooc ahaan haddana halkiisii loogu celiyo marka wasaaradu in badan bay welwel qabeen webiga niilka in wax la gaadhsiiyo maadaama noloshooda dhammaanteed xagga biyaha ay ku xiran tahay webiga niilka waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiis inay wasaaradu ka galeen webiga niilka intii ay dowladda kontonaadka wixii ka dambeeyey marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhaba ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aada ba umaadsan tahay aada bay u fahfaahiyeen nuqdadaas waxa weeye taariikhiga ee khilaafkan udhexeeyey ethiopia iyo masaarida muddo aada u fara badan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hase yeeshee hadda waxaa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasi iyo keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u tiigsanayso dhisitaanka webigan waxaanu ogsoonahay in laba beri kahor ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia khudbadu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay hadda tagto xaalad military ay usoo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrintaasoo dalka masar waxa weeye welwel badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda masaarada bayaan soo saartay kaga jawaabtay abi axmed iyo sisi shalay ayay waxay isku arkeen shirki sushi ee fuushka ka dhacay waxay wada cadeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaaru wuxuu u cadeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weye si kale loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cadajugleyn ama waxaa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax baan siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail ethiopia hadday dhisato dhaamka maxay masar ka baqaysaa
sida cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad odhan kartaa 90 in nolosha dan ee dana ma garanaysaa masar waxay ku xidhan tahay waa nailkan nailkan aad buu u ballaadhan yahay ma garanaysaa kolkaa iminka ethiopia dhaamkan ay dhisayso saad adiguba kolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawite iyay kasoo saarayaan kolkaa ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin ma garanaysaa iminka matalan journalistka uma oqolo ina meeshii la tago kolkaa maaha uun ma garanaysaa inay ay biyahan in daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii ma garanaysaa dhibaato
waraab kanaalo waraab oo biyaha halkaa kasoo qaada
ha inay sameeyaan kolkaa waxaan arrinta ugu weyn ee ethiopia haysata waxaan maanta waxa weeyaan kow cimilada adduunku isbedelaysa laba dadkii ethiopia oo maanta saad ula socoto dadka labaad ee ugu badan africa iyo egypt waagi hore way ka badan ethiopia adu guud ahaan egypt waxay ka baqaysaa inayna ma garanaysaa iyadoo iminka nilkaasi ma garanaysa waa 6,700 kilometer 12 mile ayaa ma garanaysa dhankastiba dadku waxay ku nool yihiin agriculture-ka xagga masar 40% weeyaan kolkaa waa noloshoodo dhan bay ku xiran tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sida uu doctor ku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay webiga niilka waddanka masar waa badkiisu waa 1,000 buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 700 u dhow taa macnaha waxa weeye webiga niilka inta uu marayo oo keliya ayay ku teedsan yihiin masaaridu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay niilka marka qadiyadan hadda ethiopiaanku sidaa doctor ku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo isbedel oo maxay ahayd bayagu u leeyihiin, laakiin halkii soomaalidu oran jirtay muluca caruurtu waxay u eryataa ama waxay u dishaa ciyaar, isagana waxay ku tahay qurgooyo. Wasaaradana waxay ku tahay arrintan qurgooyo iyo in wasaaradu ay noloshoodii asaasiga ahayd ama gebi ahaanba noloshoodii lagu murmayo halkay toogi iyagu ay meelo soke ka sheegsheegayaan. Waana sababta hadda aynu u dareemano qaabka wasaaradu ay u hadlaso iyo Ethiopianka ay u hadlayaan. Ethiopia waxay leedahay istiraafku salka waxa uu ku hayaa arrimo farsamo iyo technically, halka ay wasaaradu ay leeyihiin ku eedeynayaan wasaaradu inay arrintii ka dhigeen arrin siyaasadeed. Marka waxaad moodaa in masar hadda ay tahay un haddii ay hawsha siyaasadkaasana ay noqon doonto in wasaarada dhimasho iyo geeri wada hadalku noqon doono.
Waa gartay maxamed bulaay maxamed.
Aad baa umahadsan. Waxa weeye anigu laba qodobba waa ku durayaa. Dhinaca wasaaradda laba arrimood ugu muhiimsan waxay awoodda saaraysa wadahadaladii lasoo dhaafay hadda fashilmayna ay awoodda saaraysay. labada qodob waxa weeye wasaaradda waxay rabtaa inay korjoogteyso waxna ka ogaato buuxinta waxwe biixireenkan. midda labaadna waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keensan. wasaaradda marka labada arrimood waxay u samaynaysaa, mid waxa waaye waxay diidan tahay biyaha caadiga ah ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos udhac ku imaan. midda labaadna waxa waaye inaysan hoos udhac ku imaan harada Cabdinaasir ee Sadil Caali la yihahda korontada laga sameeyo, inaysan iyada laftirkeeda biyaheedu hoos udhac ku imaan, halkaas aysan korontadii wasaaraddu aysan ku waayin. labada arrimood bay wasaaraddu aada uga duuleysa waxay rabtaa inay korjoogsato. marka wasaaraddu waxay soo jeedisay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyaxireenka inay muddo 7 sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo. arrinta marka Ethiopia waxay kaga soo jawaabtay waxaa weeye in 7 sano muddo ah ay tahay waqti aada u dheer oo aan la qaadan karin dib u dhac iyo hadda hadaafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kala hayso Ethiopia wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso. midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqaysiintiisa ay wasaaraddu wax ku ogaato, Ethiopia taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka Ethiopia. marka waxay ku tusinaysaa in Ethiopia ay arrintan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka sameyn karto. halka wasaaraddu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga ee haya oo qaabeeya wabiyada, waxa xaq baan ku leenahay wadamada kasoo burqamaan iyo wadamada maraan labaduba xaq bay leeyihiin.
Doctor Qodax baan siinaya, waxaa jira 11 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo, waxaase ugu weyn dalka Suudaan. juqraafiyaha marka la fiiriyo, xaggee Suudaan ka taagan tahay? oo
Suudaan saad ula socoto walaal, isbedel weyn baa ka dhacay sanqulka horeba hoosta ka xariiqay 1900 iyo 2000 waqtigii waddanka liyaato Suudaan la ilaaba jiray, waqtigii the British kula saxday, laakiin imika laba Suudaan baa jira. koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadda maamulkii meesha ka jira. koka Ethiopia iyo imika dowladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin. koka arrimo badan ayay ma garanaysaa saameynaysaa, inkastoo qol kastaba ay Suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan Egypt, laakiin imika waxaad moodaa geeska Africa isbedel weyn baa yimintay. isbedelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qolo kastaba maad aragtay dhaqaalahooga dadkuugan ma garanaysaa sidee badanaya waxyaabahaasoo dhan si ay cunno ugu heli lahaayeen. sanqulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysa, koka waxyaabo badan baa qolo kastaba soo food saartay. koka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely.
waa gartay. qaalib baan siinaya qaalib.
muhiimadda webigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo Suudaanta uma joogo. Suudaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. marka iyagu markastaba sida masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa, sida masaarida way ka duwanaanayaan iyagu. sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar inqilaab ka dhacay amaba aan ilaahda khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii Suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamatay darteed, iyo iskuhaysashadii laysku haystay masaarida iyo Suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano xagalka xalaayib, ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay Suudaan u xaglisay dhankaas iyo Ethiopia. marka qaarkoodna dagaalada faraha laysula tiri gaadhay Suudaan iyo dalkee loo yaqaano Eritrea oo ay kala taageerayeen Ethiopianka iyo wasaaradda ay kala taageerayeen. marka iminka bedelkan sida uu doctor ku sheegay Suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee Cabdalla Xamduug oo isagana wax badan laga filayo ayaan loo saadaalin karin mowqifka ay qaadan doonaan. iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata heerka usareeya ku qaato isagu soo baxjaro ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Ethiopia-ku ay u dhexdhexaadinayaan Suudaanta dhexdeeda isagu noqdo wiilka gobolka ee dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maasan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aad u maasan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta webigaanu waxa biyo xireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a maaha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Ethiopia, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa waaye maamulada markaa jooga iyo siyaasadaha ay qaataan. Waxaanu ognahay Ethiopia iyo sida sheegeen labada aqoonyahanba Ethiopia iyo waxa waaye Suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sarreeyo. Waxaanu ogsoonahay dib u heshiisiinta u dambeysay Suudaan afgaradka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Ebe Axmed oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxaa ognahay sidii aadka muhiimka u ahayd ergegii ka socda Ethiopia dhexdhexaadin labada dhinac ay usoo dhaweeyeen kaalintay Suudaantu qirtay in Ethiopia ku lahayd dib u heshiisiintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaasoo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadeynaysaa in Suudaan ay ka dhexay yacni iyo Ethiopia ay yihiin taxaaluf weyn, arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba taariikhiyan qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. Waxaan ogsoonahay in Suudaanta loo soo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto saal weyn, inay laga baahdiri doono baahiyaha koronto ee Suudaan ka jira. Waxaan ogsoonahay sidoo kale biyaha webiga ee faraha badan ee Suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka Suudaan. Marka waxaa sidan marka la isku daro Suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay doctor qodax waa ku noqonaya doctor. Haddii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helidda biyo xireenka, maxaa ka dhalan kara markaa?
Wallaahi saad ula socoto madaxda garanaysa Masar aad bay u hanjabiyeen. Waxay lahaayeen even kiis kuisiisii ka horreeyay Anwar Sadat ka bilaaw ma garanaysa kooxa waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filaya haddaan khaldameyn 1907 waqtiga isku dayeen Ethiopia isku dayday waqtiga Haile Selassie inay daamko kalena am la dhiso. Kolkaa waxaa la sheegayay inay in Masar waqtigaasi ay baabi'isay magaranaysa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. Kolkaa maaha sidii hore adduunku magaranaysa Ethiopiana waqtigan imika waagii hore waxay ahayd wadan waxa lagu yaqaanay un abaaraha iyo dad magaranaysa macluun u dhimanaya. Waka Ethiopia imika waxay noqotay powerhouse bay noqotay oo geopolitics geeska Afrika oo dhan gacantay ku dhigtay. Waka uma malaynayo Ethiopiana inay ka aqbali doonto arrinta aada u adag. Lasi shikarin waxa weeyaan 1990s waxaa jira United Nationska 1997 waxaa dhacday waxaan la yidhaahdo water magaranaysa convention baa la sameeyey. Kolka conventionkaasi wuxuu baabi'iyey agreementyadii hore ee la saxeeday waagii Britishki. Kolka Ethiopia iyo wadamadan 11 riverkan magaranaysa ay waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wada qayb qaataan. Egypt xaq bay u leedahay 1990 noloshooda ku dhisan, laakiin Ethiopia waxaa la moodaa way ka magaranaysa way ka ergedisan tahay iyadu qaabka haddii u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu deesaado la socoto xaggan Ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar. Imikadanba maad aragtay imikadanba waxaa jira waxaa la yidhaa geopolitics, waxaa jira visible wax la iska arkayo iyo waxaa jira sida magaranaysa invisible hand oo kale oo dhinacan la arkayn. Imika matalan sida imika Egypt cilaaqaadka la leedahay Eritrea oo kale matalan Abu Dhabi iyo Saudi Arabia influence ku leeyihiin inagu waxaan eegaynaa hoosta waxaan lagu dagaalamaya resursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keenay. Laakiin waxaa ka weyn arrintan magaranaysa biyuhu waxay noqotay aad arrin u muhiima magaranaysa xagga geopoliticska. Imika Israel oo kale ayaa soo dhex gashay Israel imika xaggan south xagga waliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha iyada imika baada magaranaysa. Kolka biyuhu waxay noqdeen qa-in shay magaranaysa aad loogu dagaalamo waqtigan imika.
Waa gartay dhegaystayaal, intiina laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda V O E Atlanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington. Barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Ethiopia dhisaysa ee Ethiopia iyo Masar. waxaana nala jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorka waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexana ka faallooda labadooduba qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayay ku jiraan. Aan barnaamijka dib idinkugu celiyo. Qaalib baan siinaya Cabdalla.
Waayahay horta sida hadda ay u socoto haddii aan gacan saddexaad soo dhex gelin way adag tahay in labadooda heshiis way gaaraan. Waxaana muuqata in mataaridu ay u aragto inay Itoobiyaan ku sameynayaan waxaan ku samayn karno ku magacaabi karna tish oo kale. Tusaale ahaan wadahadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa. Xataa marka qaarkood iyadoo ay Itoobiya sheegtay midkooda biyaha dhimi kara iyadoo sheegtay, haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badan ay dhigi karaan. Marka waxyaabaha masaarida welwelka kusii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la yahay xilliga mowqifkooda oo ay mowqif kibid caleyn badan ka muuqato. Madaxweynuhu wuu hadlayaa, waxbuu ku sababeynayaa, haddana mar kaloo hadlayaa, wax kale ku sheegayaa, wasiir baa hadlaya, wax kale u sheegayaa. Masaarida ilaa xilliga isku dhexyaac baa ku jira xagga mowqifka. Marka uma muuqato Itoobiyaanku inay joojin doonaan arrintaas. Sidoo kale sidoo hadda uu hadalka sheegayba ra-iisul wasaare sida uu sheegay waxyaabaha horumarka Itoobiya ku saabsan dad kale uma yeedhin karto mana joojin doonaan. Marka haddii ay sidaasi kusii socoto dhanka masaarida waxaa laga filan karaa un dhowr arrimood. Inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiba noqon karta oo qorshaysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida hadday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro. Waxaasoo dhan ka hor masaaridu waxay isku dayi doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mida dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniintaasi ku qoran tahay uu yahay webi ama caalami ah ama heer gobola ama taasko noqon karo. Waxay masaaridu isku dayi doontaa inay qawaaniinta adduunka la fiigsato ugu yaraan u gudbiso guddi waxaa jira la yidhaahdo Lajnatu Silmi Al-Ifriqi oo ka tirsan qoladan midowga Africa. Marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaridu waxay isku dayi doonaan in ay weligeedin saaraan siyaasadeed bay isku dayi doonaan oo ay taal kula noqdaan dalalka Soomaaliya, Eritrea, kuwaas inkastoo haddana waaqic sida uu yahay kataasi masaarida aysan u siirta geli doonin ay xulifo siyaasadeed inay ka dhistaan bariga Africa. Marka la isku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku murakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaridu waxaa leeyahay ra-yiga haddaan cabiro waa noloshooda halka u dambeysay saa darteed dagaal bay ka jirtaa.
Maxamed Bulay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Aado maasayin aniga san sa qiyaasiyo waxa horta masaarida hadda waxa way waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa iska yareeyeen culays kulan baa saaran. Masaaridu military dagaalna ma qaadi karto, dadkan waxba kuma samayn karto. Waagi hore laba marxalood bay soo martay, mar waa diidanayd in la abdhisaba kadibna way ogolaatay 2015-kii, laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshihiisa inay korjoogteyso iyo inay wax ka shaqeysa isa la socoto labadaba. Sida hadda muuqata masaaridu haddii isku haday damacda inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso, haddaan Itoobiya ogolaansheeda la helin lama aadi karo. Marka iyadana waa caqabad kala haystaa. Marka masaarida wadada kaliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida Maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro. Sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay qaali bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal la soo bandhigo ayay waxay diyaar la tahay. Sidii doctor ku sheegayna waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna. Biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan isku cadaadin karo. Waxaan ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka Itoobiya horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda Israa'iil ku leeyihiin dalka Masar. Waxaa jirta hubna badan oo in midka diyaaradaha waxa weeye hubab waaweyn ay wadagelin ciise ay waxa weeye dowlada dhigaan. Israa'iil waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin, hase yeeshee dowlado kale laga yaabo inay wax dhigeen. Marka kama maqna waxa weey saameyn dawladda kale ay ku leeyihiin Ethiopia la daba taagan yahay laftirkeeda in waxaan ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weey ku xabi xireenka waxa ku baxaya ay dawladda kale la daba taagan yahay in Ethiopia dhaqaale ay awood inta la mashruuc inta la kasan fulin karin haddii sida ay u muuqato waxa weeyna ku soo ururi doonto arrintu in taraf saddexaad oo waxa weey hadalkiisa la maqli karo sida Mareykanka kale waxa weey ay wada tagaan oo waxa dhexdhexaadin laga noqdo khuburo dhexdhexaada loo diro la khafiifiyo khataraha ka imaan kara biixireenkan waxaan ogsoonahay masaarada inuu ogolaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba Ethiopia gaartay inaysan waxa weeye kasoo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaarada ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa wadoo bagelinaysa hadda jiritaanka biixireenkan iyo horumarkiisa.
Waa kartay. Haddaad raacsato, waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa, su'aasha ugu dambeysan kusoo xireynaa. Haddaad raacsato, halka arrinta muxuu noqon karaa?
Halka arrintan wada hadalkan oo bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaynu ogsoonahay waxa weeye dagaal lama geli karo, waxa weeye waa arrin mustahil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weeye Ethiopia arrinta waxa weeye sida hadda muuqata Ethiopia arrinta waa siyaasadeynaysaa waxay u aragtaa wabiga waxay ka dhigaysaa inay iyadu leedahay maadaama biyihiisi soo kasoo bilowdaan marka waxay leedahay waa arrin aanan ugu madax bannaanay marka wada hadal iyo masaarada inay isku furto oo dawlada kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawlada kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Ethiopiana lagu qasbo inay miidkooda hadalo la fariisato kama marmayso arrintan.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay doctor. Qodax baan siinaya, halka maxaad u aragtaa adiga?
Halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee golol mid indhaha laga qabsan karayn oo realityga ma garanaysa geeska Afrika iminka ka socda in boqolkiiba waxa ku nool meeshaasi 370 million oo qof baa ku nool. Imika dadka isticmaala waa 460 million oo qof, kolka dadkiina way sii badan yahan. Saad ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta imika 30 jir wixii ku hoosay weyaan dadku. Waxyaabahan imika dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aala ku saabsan xagga resourcega sii loo qaybsami lahaa. Kolka Ethiopia imika iyo sidaad imika ula socoto xagga arrintii waagii dhaweyd ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyaradu kaceen ay isbedel weyn keeneen, waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourceka. Kolka Ethiopiana horta in way ka go-an tahay inay dadkeega ma garanaysa ay shaqo u raadiso oo ay electricityga nimka in walaalkeyga kula jira qolkii dhaweyd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka, laakiin way ka Ethiopia taa ma oqola master sore waxaan jeedaa waxay tiri 10 sanadood, laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years. Waka haddana imika in wiigii dhaweyd xagga World Bankga in Ethiopia waxaa ka gashay daamkan in $5 billion. Waka qolkii hore Masar waxay sameysay pressure bay saartay, waxaan kaa tusayaa wixii xal amaan aragtay oo Masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaara arrintaa ku saabsan projectka, laakiin imika waa loo sii daayay. Adu sidu walaalkay u dhagay waxay noqonaysaa inta miiska la isu soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag maad aragtay. Ethiopiana waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkayga u baahan, Masarna 90% waa nolosheeda oo dhan heart of ma garanaysaa economiga dhaqaalaha ku xiran. Qofka wallahi waa arrin aad u ma garanaysaa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resourceka u baahan si loo xalin lahaa arrintaas.
Waa maasan tahay doctor. Waxaan siinayaa Cabdalla.
Arrinta halka marka loo yimaado hosaan in yar ku laabto waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho akhri ku dambeyso dagaal. Dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay, waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa. Sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacan saddexaad la-aanteed horta xiriir itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan. Waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago, waxaa jira isbedel ka socda geeska Africa hadda ku noolahay ama aan idhahda Soomaaliya ku taalo. Geeska Africa waxa weeye isbedelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic strongkiisuna ay noqoto ama farta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha Hindiya ee Soomaaliya ama xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya. Ethiopianku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye, arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka Ethiopianka faqiirka ahay faqriga ka bixi doonaan, Soomaaliyana noqon doonto goobta ay usoo shaqo tegi doonaan. mararka badanna wuu sheegay marka qorshahaas qorsho ay dadka geeska Afrika degan wadaan maahay waa qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyn ay dabada ka riixayaan taasi buu marka Abiy Ahmed maadaama xeebaha Soomaaliya laga kareen doono amaba ay dadka Itoobiyaanka ahay ay Itoobiyaanku wax uga soo degi doonaan isaguna waxa uu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo marka korontadan iyo qayheeda waxyaabaha laga dhalin doono biyaxireenkan wuxuu ku talagalsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadweynaha kale ee degan geeska Afrika taasi darteed marka waa qodobka sii fogeynaya inay mashaaridu isku daydo inay burburiso biyaxireenkan haddii dowladda kale soo dhex galaan oo Itoobiya dowladda garab siiyaan ma garan karaan waxa hawshu noqonayso laakiin waxaan qabaa mashaaridu haddii waxaas dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhuna ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan waa qofka ugu dambeeya mashaaridu ay ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkaas haddii laakiin taas ay ka furtan weydo amaan ilaahde taasi waxay ku dhici karaan marka siyaasadan ku gadaaman deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduun kordhimo meesha mashaariifka ka leeyahayba waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta sida haddana mashaari diyaar waxay u tahay marka sabay codsana saa Maraykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanayn in la leeyahay way isku wadaan
waa maadsantihiin saddexdiinna waad maadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o ee laanta afka soomaaliga
aad baad umaadsantihiin waad maadsantihiin walaal
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqaynay khilaafka biyaha webiga nayl ee ethoobiya iyo masar barnaamijku waxaa nagala qayb galay doctor ismaaciil maxamuud qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juquraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaano geopolitics oo ku sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa kaloo nagala qayb galay cabdalla axmed qaalib oo ah saxafi degan qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda qaahira iyo maxamed bulay maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda qaahira arrimaha bariga afrika iyo bariga dhexna ka faallooda labaduba khadka taleefanka magaalada qaahira iyagoo ku sugan ayay nagala qayb galayeen intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.